Pēcpusdienas programmu par darbinieku maiņu starptautiskās lidostas Rīga valdē. Šodien notika lidostas Rīga akcionāru sapulce un bija diezgan liels prognozes, ka par šīs valdes locekli kļūs Olita Augustovska. Alda Dombrauska bijusi biroja vadītāja. Ar saviem padomiem palīdzējusi arī satiksmes ministram, kurš pats arī viņu uzrunājis un aicinājis kļūt par lidostas Rīga valdes locekli, uzskatot, ka prakse rīko dažādus konkursus, kuros piesakās daudz cilvēki, taču pēc tam ir gatavi apstrīdēt konkursu rezultātu, un tā šis process kļūtu tikai sarežģītāks, un ja ir cilvēks, kuram var uzticēties, ja ir cilvēks, kuram ir pieredze valsts pārvaldē strādājot, tad ministrs uzskatīs, ka viņi ir īstais cilvēks, lai nonāktu valdē. Valdes locekļu skaits gan šodien nav palielināts sēdē, arī tādas domas un runas skanēja, taču šodien no akcionāru vidus ir izslēgts Agris Balodis starptautiskajā lidostā Rīga. Viņš ir zaudējis satiksmes ministrijas uzticību un līdz ar to vairs nebūs valdes loceklis. Mēs klausītājiem šodien vairāk vaicājām tieši par Olitas Augustovskas ceļu uz lidostas Rīga valdi, kā viņi to vērtē, kā profesionāļu nonākšanu savā vietā vai tomēr lielāks ir tas politiskais konteksts un vispirms rakstiskais. Nori saka, ka korupcija un negodīga rīcība, morāls un reputācijas neizprātne ir tas, kas noveda Augustovsku amatā. Juris norāda mūsu vadoņi, šo vārdu viņš liek pēdiņās īsteno labi zināmo principu, klausieties manos vārdos, bet neskatieties manos darbos. Šādu sīkumu un savējo bīdīšanu varētu atsaukties vēlēšanu rezultātos. Mārtiņš, kārtējais vadošais, spicas gājiens ar nesautīgu rīcību pret savu ierindnieku, un kārtējo reizi viņš uzskata, ka mums tā tiek pateikts, ka vēlēšanās varat balsot, kā domājat labāk, bet tas tik un tā jūsu dzīves situāciju nekāda neuzlabos. Un Gatis Twitterī arī apsveic Olita Augustovsku ar jaunu amatu un saka apbrīnojami, liekot klāt vēl trīs izsaukuma zīmes. Tām rakstiski vērtējot Olitas Augustovskas nonākšanu lidostas Rīga valdē, ko teica klausītājs zvanot, arī to tūlīt dzirdēsim.
Te nevar būt šaubu, ka tas ir politisks kastēk risinājums, jo vienmēr tiek savu vadošos posteņos vienotību cenšas, kā Dombrauskas, kas ir savus cilvēkus ielikt.
Nu, kaut kā paklausoties, jo tā valsts jāizzog ir. Es esmu pensionārs, es gada nesaņēmu 4000 eiro, bet Augustovsku saņems mēnesi to. Nu, visi tie, kas ir partijas un dibin tikai padoms un valsts un tik sēdin draugs iekšā.
Draugu būšana, tā lielākoties uzskata mūsu klausītāji, bet kā šo situāciju vērtē Publisko tiesību institūta direktors Arvīds Dravnieks, viņš arī pie mūsu tālruņa. Labdien!
Labdien!
Jā, brīdis, kur iespējams būtu bijis nepieciešamība rīkot konkursu, lai konkursā atrastu labāko un piemērotāko cilvēku, taču ministrs uzskatīs, ka tas ir lieki, jo viņš ir atrads piemērot kandidatūru.
Nu, par konkursiem, amata konkursi ir normāls personāla politikas instruments, taču tas tiešām vienmēr nav efektīvākais. Nu, teiksim, naglas medzina skrūgriezums, skrūvs neskrūvē rāmuru. Un, piemēram, valsts dienestā konkursi var deformēt karjeru un padarīt civil dienas neefektīvi. Ir arī īpaši iestādes, kur vadītājiem nepieciešama, nu, teiksim, ne tikai nevainojama reputācija, bet arī prasmes un personības briedums, kas iegūs rūtīm kaujas apstākļos, nu, tādos, kas būs jaunajā darbā. Bet tas parasti attiec uz pastāvīgām iestādēm. Nu, teiksim, ģenerāla prokurora amatam konkursu nerīko. Runāju par to konkrēto kandidātu. Kopā strādāt no nācijas un personis nepazīstu, bet spriežot pēc CV, kas ir ļoti viegli atrodams internetā, ir laba psihologa izglītība un diezgan daudzpusīga personāla politikas veidošanas pieredze. Un arī sabiedrības interešu uzraudzības pieredze valstī piedarošās komerces sabiedrībās. No tā ir viens secinājums visiem lidos Rīgas darbiniekiem, ka tur iecerēta laikam pamatīga personāla politikas reforma. Un tad ir viena lieta, ko es gribētu piebilst praktiski sabiedrībām. Atbilstoši tam, ko kādu struktūru valsts veidojums, kādas funkcijas pildi, viņam jāizvēlas piemērotākā juridiskā forma. Un akcijas sabiedrība savā ziņā ir viss patstāvīgākā juridiskā forma, kādu vien var iedomāties, tajā tiešām pilnībā valda valde. Un tieši tāpēc akcijas sabiedrība ir nepieciešama pienācīga uzraudzība. Ministrs vienpersoniski nevar veikt šo uzraudzību pienācīgi. Es domāju, ka kaut kad būs jāatjauno šīs uzraudzības padomes. Un tas, par ko cilvēki vairāk runā, ir nevis par prasmēm un nevis par instrumentiem personāla politikas, bet faktiski runa ir par uzticību.
Jā, par pašu procesu.
Mēs valsti salīdzam ar akciju sabiedrību, kurā katram pilsonim pieder viena akcija. Ierindas akcionārs jau kaut cik reāli ietekmi iegūst tikai akcionāru sapulces laikā, kad viņš ievēlē valdi. Un mēs arī savā ziņā, saimnes vēlēšanās, mēs tautu izvēlamies savus pilnvarniekus, tie ir deputāti, pēc tam viņi tālāk pilnvaro valdību, un ministrs arī rīkojas tikai ar šīm mūsu tautas dotajām pilnvarām. Un šeit ir ļoti svarīgi, lai nerastos iespējas, ka mūsu vēlētājus uzklausa tikai pirms balsošanas. Un tāpēc visām procedūrām valsts pārvaldē jābūt tādām, kas raisa uzticību. Un amatpersonām jāmāk izturēties pret ierindas akcionāriem ar cieņu, izrādot pazemību.
Paldies par šo komentāru.
Nobriedušas demokrātijas tradīcijas.
Runājam ar Arvīdu Dravnieku, Publisko tiesību institūta direktoru, kurš jau ieskicēja šo pretrunīgo situāciju. Skaidrs, ka konkurss nevienmēr ir tas labākais ceļš, kā atrast piemērotu darbinieku, taču uzticība, tas, ko politiķi no mums gaida, tā skaitā ministri, kuru vārdu pēc tam arī atrodam saimes vēlēšanu sarakstos. Iespējams, ka citāds ceļš būtu bijis jāizvēlas, gādājot par satiksmes ministrijas pāraudzībā esošo starptautiskās lidostas Rīga valdi. Providus pētnieks Valds Kalniņš arī pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Esiet sveicināti.
Labdien.
Ja raugāmies no iedzīvotāju uzticēšanās politiķiem, kas šajā situācijā ir bijis acīm redzot nepareizi, kā citādi labāk varbūt varēja rīkoties?
Es domāju, ka šīs saknes neusticībai auga no iegājušās prakses, kas ir daudzos gadījumos bijusi, kā tiek iecelti valžu locekļu amatos politiski ar partijām saistīti cilvēki, un viņiem praktiski vienīgais uzdevums ir saņemt algu un reizēm izpildīt kādu partijas uzstādījumu, balsojot valdē, un viņiem arī netiek prasīts nekādas atbilstošas profesionālās kompetences. Šī prakse ir diskreditējusi valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību valžu iecelšanas procedūru un vispār šo te valžu locekļa amatu. Un tad, kad cilvēki uzzina, ka ar politiskajiem spēkiem vai valdībai vai politiķiem pietuvināta persona ir iecelta bez konkursa amatā šādas kapitāla sabiedrības valdē, cilvēki automātiski prezumē, atkal šis ir kārtējais gadījums, kad ir algas saņemšanai viens cilvēks iecelts amatā, pat ja īstenībā tā nav.